Roky páně 1436. a 1437. Závěr téhle části kroniky bychom mohli nazvat neúplný konec, protože on to vlastně žádný pořádný konec není. Ani osudu našeho rodu, ani utrpení téhle krásné země. Řekl jsem, když jsme otevřeli tlustou knihu vázanou v poctivé vepřovici. Zbývalo už jen pár prázdných stran. Abych vám to vysvětlil. My vždycky píšeme na volné listy, ale tentokrát jsme je dali svázat dříve, než jsme psaní dokončili. A to z prostého důvodu. Náš městský knihvazač chce odejít na odpočinek. A kdo ví, kdo přijde po něm. Jako poslední dílo nám svázal tuhle knihu. Na konci je tedy pár prázdných stran a do těch se musíme vejít. Bratranec Petr sice knihvazače přemlouval, aby tam prázdných stran přišel více, ale to odmítl, že by pak nedržel hřbet. A to on si prý na stará kolena nevezme na svědomí. Proč neúplný konec, divil se můj bratranec. Vždyť se to nakonec skončilo tak, jak mělo. Zikmund se na stará kolena stal přece jen českým králem. No to sice stal. Ale o to se už dávno boj nevedl. Zápas se vedl o to, v jaké podobě bude katolická církev respektovat tu naši utrakvistickou. Zda ji vůbec bude respektovat. A i když se zdálo, že se tahle záležitost vyřešila, nevyřešilo se ve skutečnosti nic. Pokud se na to díváš takhle, pak máš pravdu. Ale to si nechme až na další vyprávění. Tuhle knihu můžeme s klidným svědomím skončit Zikmundovou smrtí. Souhlasím. Vyprávějme jen o tom, co se dělo kolem jeho korunovace. Předcházela jí další a další jednání, kdy se obě strany snažily pro sebe získat co nejvíce. A dodejme, že zástupci koncilu se ocitli tak trochu mimo hru. Byli sice u o nich rozhovorů, ale pokud dělali potíže, císař Zikmund je okřikl jako malé kluky. Když mu vyčítali, že nebrání tomu, aby Češi zvolili Jana Rokycanu arcibiskupem, odpověděl, že mu je to jedno, ať si Češi zvolí třeba osla. Pak se nediv, Danieli, že vzniklo po jeho smrti tolik nejasností, zda vůbec kompaktáta platí, připomněl můj bratranec Petr. Ale hned se omluvil, že s tím teď nebude zdržovat, jen považoval za důležité to zmínit. Jistě, ale nakonec přece jen došlo v létě roku páně 1436. k dohodě. Ve čtvrtek 5. července byla kompaktáta v Jihlavě na Rinku slavnostně potvrzena a obě strany si vyměnily příslušné listiny. Za kališnickou stranu tak učinili Jan Velvar, za koncil legát Filibert. Kališníci se kromě jiného zavázali, že budou zachovávat jednotu, pokoj a mír s veškerým křesťanstvem. Legáti pak jménem koncilu přikazovali všem křesťanským vládcům a národům udržovat s Čechy a Moravany mír. Válka oficiálně skončila. Diplomatický boj císaře Zikmunda však nikoli, skočil mi do řeči můj bratranec. Měl si dojem, že už dlouho mlčí. Nejprve byl nucen potvrdit volbu Jana Rokycany pražským arcibiskupem. Udělal to, i když ho osobně neměl rád a považoval jej za podlého muže. A o několik dní později, 20. července, vydal velké privilegium stavovských svobod, což byla vlastně jeho mocenská kapitulace. Ani pak ho však ti dví kališníci nechtěli uznat, dokud nevrátí královskou korunu a zemské desky. Teprve, když je Zikmundovi služebníci přivezli na vozech do Jihlavy, 14. srpna ho konečně přijali za svého krále. A divíš se našim předkům, že mu nevěřili? Ale to sem nepatří. Proberme jen fakta. Ve čtvrtek 23. srpna vjel Zikmund jako dědic lucemburského rodu a legitimně uznaný český král do pražských měst. Vítali ho jásající davy, Lidé slzeli dojetím a štěstím, neboť v něm viděli záruku lepších časů. Za hlaholu zvonů vstoupil Zikmund jako český král do chrámu Panny Marie před Týnem, kde ho uvítal Jan Rokycana a přednesl kázání na slova žalmu: Hospodine, zachovávejš nás, i král ať slyší nás, když k němu volati budeme. Nedalo se ovšem věřit ani vám, kališníkům, připomněl můj bratranec Petr. I když jste uzavřeli jménem celé země s novým králem smlouvu, mnozí ji nedodržovali. Kněz Ambroš se s celým Hradcem Králové postavil jako dědic sirotků proti Zikmundovi a stejně tak Tábor. Ty dva nemůžeš házet do jednoho pytle, namítl jsem. Vedení táborské obce se po smrti našeho předka Jošta ujal Bedřich ze Strážnice. Táborští duchovní totiž tradičně odmítali znění kompaktát a trvali na vlastním pojetí kalicha. Nezapomínej, že v té době existovala samostatná táborská církev. V jejím čele stál písecký biskupec a jemu sekundoval Václav Koranda. Bedřich ze Strážnice byl kromě toho obratnější než kněz Ambroš, a protože Zikmund nemohl vést boj na více frontách, 18. listopadu 1436 povolil táborskou církev do doby, než o její existenci rozhodne čtyřčlenná komise. Datum výroku však nestanovil. Jak jsem řekl, byl věcný a bylo mu jedno, co dohodl koncil a jak vlastně kompaktáta vykládat. Takže já bych netvrdil, že jsme my, kališníci, jednali hanebně. Jen jsme si hájili své. To je opravdu rozdíl, připustil sarkasticky, ale sám hned pokračoval. Děsil se toho, jak málo prázdných stran nám už jen zbývá. Aby se země zbavila táborských polních vojsk, přijal část z nich jako žoldnéře do svých služeb würzburský biskup Jan, a nejméně 4000 bojovníků odešli válčit do Uher proti Osmanům. Ušklíbl se a neodpustil si jízlivou poznámku. A nutno také vyzdvihnout nezištné úsilí táborského hejtmana Bedřicha ze Strážnice, který si nechal za své zásluhy od Zikmunda zapsat jako majetek město Kolín, 200 vesnic a 2 dvory. Ten sarkazmus jsem mu vrátil a doplnil. Všechno to byl původně majetek katolické církve. Zikmund z cizího rozdával s lehkým srdcem. Ani za to ovšem nenesou vinu kališníci. Ale zmiňme se ještě o Hradci Králové. V listopadu 1436 ho na Zikmundův příkaz oblehl Vilém Kostka z Postupic, jenže hradečtí sirotci podnikli jedné noci výpad, slavného válečníka smrtelně zranili, takže záhy skonal. Tím obležení skončilo. Teprve v březnu 1437 provedli nespokojenci ve městě převrat, vyhnali kněze Ambrože a Zikmundovi se podrobili. Takže vlastně jediný, kdo pokračoval v boji, byl Jan Roháč z Dubé. Opevnil se na svém Sionu a to byla ovšem bezvýznamná záležitost. Důležitější byly pražské události. Přerušil jsem ho nekompromisně. Chápal jsem, proč chce Petr tohle zamluvit. I stárnoucí Zikmund byl stále liška ryšavá a kousal. Navzdory tomu ho můj bratranec nesmírně obdivuje. Jen pro pořádek jsem připomněl jeho první kroky. Jakmile se stal Zikmund českým králem, využil své pravomoci a už 30. srpna 1436, tedy jen pár dní po svém návratu do Prahy, vyměnil končely všech 3 pražských radnic. A všude dosadil umírněné kališníky, kteří byli ochotni ustupovat katolíkům. V Nové staroměstské radě nezbylo místo na Jana Velvara ani na Matěje Smolaře a Václava Hedvíku. Novým purkmistrem se stal Jan Reček. Na Novém městě pražském se zprávy ujal Pavel Dětřichovec, jen pro zajímavost, kdysi vrátný krále Václava. Petr přikývl. Podíval se do svých poznámek a pak začal vypočítávat nové rozložení sil. Z našich známých se nejvyšším purkrabím stal Menhard z Hradce, dosavadní zemský správce Aleš Vřešťovský z Riesenburka byl jmenován nejvyšším písařem a zemským sudím se stal katolík Mikuláš Zajíc z Házenburka. Na Rožmberka místo nezbylo. Nutno všem dodat, že to nebylo vinou Zikmundovou, ale důsledkem politikaření Oldřicha z Rožmberka. Ten totiž žádal peníze a když je nedostal, začal prostě stávkovat, odmítal se dostavit k císaři a nejel ani do Jihlavy. Teprve měsíc před svou smrtí ho císař Zikmund jmenoval jedním ze správců země spolu s Menhardem z Hradce a dalšími. Zikmund začal všem intrikovat také proti Janu Rokycanovi a nakonec s pomocí legátů docílil, že musel opustit Prahu. Kališnický arcibiskup se uchýlil do Hradce Králové, kde žil pod ochranou Diviše Bořka z Miletínka až do září roku 1448. Jeho odchod byl z hlediska utrakvistického tábora jasným důkazem, že Zikmund porušuje předchozí sliby. Ovšem, než se nespokojenci dohodli, jak dál, zasáhl soudce nejvyšší. V pondělí 9. prosince 1437 ve Znojmě císař Zikmund skonal, když těsně před smrtí přijal na znamení pokání mnišský hábit. Amen, dodal můj bratranec a zbožně se pokřižoval. Kapitola 60. Vítek držel své slovo a začal se sám po okolí rozhlížet, kdo by mohl být vhodným ženichem pro jeho dceru Klárku. Jenže záhy zjistil, že to není tak snadné, jak si myslel. Rytířů pěkných, zámožných a dokonce i s dobrou pověstí potkal řadu, ale na každém mu něco vadilo a neustále si opakoval, tomuhle bych přece nedal svou holčičku. Teprve po delší době mu došlo, že jeho holčička je mladá žena, které je 22 let a má nejvyšší čas se vdát a porodit děti. Proto musel svůj kritický postoj přehodnotit. Po kratším zvažování vyrazil do Krumlova, aby se poradil ve skriptoriu, kde měli nejlepší přehled o okolních rytířích, zvláště těch svobodných. Jaký mají majetek, zda nevedou spor s pánem z Rožmberka, nebo zda proti ním někdo nevznesl žalobu. Od času jeho otce Mikuláše se ovšem mnoho věcí změnilo. A když do skriptoria vstoupil, uviděl muže středního věku, jehož neznal. Představil se mu a přednesl svou prosbu. Nový písař se jmenoval Benedikt Višně a byl ze zemanského rodu pánů z Větřní. Tvářil se velice důležitě a Vítkovi vysvětlil, že bez osobního souhlasu urozeného pána z Rožmberka se s ním o ničem takovém nebude vybavovat. Stranou u okna seděl jeho host, byl vyšší a mladší, ale rysy ve tváři měl podobné. U pasu se mu houpal meč. Vítek se s písařem nehádal, pokrčil jen rameny a skriptorium opustil. Ale onen mladý rytíř vyběhl za ním. Skoro neznatelně se uklonil. Mé jméno je Matěj Višně, rovněž z Větřní. Omluv mého bratra, on je protivný na všechny. Pokud bych něco podobného chtěl já, vyžene i mě. Nic se nestalo, odpověděl Vítek a chystal se pokračovat v cestě. Mohu ještě, zadržel ho Matěj Višně. Jak jsem pochopil, hledáš ženicha pro svou dceru. Pokud smím, napiš na seznam zájemců i mne. Jsem zachovalý, nikomu nic nedlužím a nikdo proti mně žádnou soudní při nevede. Na to ses mého bratra ptal, pokud si vzpomínám. Trochu zvláštní prosba, ušklíbl se pobaveně Vítek. Ucházíš se o dívku, kterou ani neznáš. To se pleteš. Byl jsem tady v Krumlově na Vánoce, když si tu hubatou holku představoval dvoru. A že ses nepřihlásil dříve. Jsou to už skoro 2 roky. Jsem pomalejší, zasmál se veselý rytíř. Pak zvážnil a dodal, nejsem tak učený jako můj bratr. Nevládnu perem, jen mečem. A protože tvrz není velká a mám ještě 4 sourozence, živím se jako žoldnéř. Byl jsem dlouho v cizině. Za koho jsi bojoval? Optal se zvědavě Vítek. Ten mládenec se mu celkem líbil. Otázka ovšem zněla, co z toho byla pravda a co jen vystavoval na odiv. Jsem ve službách rakouského vévody Albrechta Habsburského. Toho, který se možná stane po Zikmundovi českým králem. To má být tvé doporučení? Tak jsem to nemyslel, zasmál se znovu rytíř. Jen jsem chtěl naznačit, že jsem dost chytrý na to, abych se snažil bojovat na té straně, kde mohu vydělat nějaké peníze, abych nebyl své ženě na obtíž. Jinými slovy, kromě toho nemáš nic. Mám ještě koně, upozornil bezstarostně. A pak 2 košile, náhradní škorně a v měšci zhruba 20 stříbrňáků. Vítek rychle přemýšlel. Původně se sice rozhodl, že bude hledat rytíře zámožného, ale podmínkou musí být, aby se líbil Klárce. Jeho dcera byla dost bohatá, aby se nemusela starat o živobytí a vzala si klidně i rytíře chudého, pokud se do něj zamiluje a on si ji zaslouží. Není to mnoho, potvrdil. Pokud s tím vystačíš do neděle a nezemřeš hladem, přijď na pasovar na oběd. Děkuji za příležitost, uklonil se Matěj Višně zdvořile. Ale ještě něco, přísně dodal Vítek. Zakroutím krkem každému, kdo by se pokoušel mou dceru oklamat nebo jí ublížit. Na konci léta se v Písku objevil Matěj Smolař. Markétu našel v plné práci. Klečela na břehu Otavy a prala. Na sobě měla prostou plátěnou suknici a v ničem se nelišila od děveček, které u řeky pracovaly. Matěj Smolař se zastavil na cestě a chvíli si ji zvědavě prohlížel. Měl dojem, že trochu zestárla oproti tomu, jak si ji pamatoval. Byla stále krásná, ale kolem očí měla jemné vrásky a tváře jakoby pohubly. Zamířil k ní a pozdravil ji. Překvapeně zvedla oči. Nejprve pečlivě vyždímala kus, který držela v ruce, a teprve pak vstala a objala ho. Políbila jej zdráhavě na tvář a špitla, že kolem je moc lidí. Pradleny nechali jako na povel práce a všechny na ně zvědavě civěli. Netušili samozřejmě, kdo je onen postarší muž s pečlivě upravenými vousy a v drahém soukeném šatu. Matěj Smolař se na okamžik zarazil, ale pak ji pevně sevřel do náruče a zlíbal. Bez dechu se bránila, ale nijak razantně. Oči, které měla předtím unavené, se rozzářily, jak na to u ní býval zvyklý. Pustil ji. A i když nikdy nedělal hloupé žerty, najednou dostal chuť vtipkovat. Jako by se mu s ní v náruči vracelo mládí. Hlasitě proto řekl, abych nezapomněl, mám tě pozdravovat od tvého manžela. Markéta se na okamžik zarazila. Ale pak si všimla pohoršených výrazů žen, které je bez dechu sledovaly. Hlasitě proto opáčila. To si hodný, jak se mu daří? Moc dobře ne. Rád by tě někdy navštívil. Uvidím ho ráda kdykoliv, odpověděla. Ale to už se nedokázala udržet. Posadila se do trávy a bláznivě se rozesmála. Matěj Smolař se na okamžik zarazil, ale pak si sedl vedle ní, jednou rukou ji objal kolem ramen a smál se spolu s ní. Trvalo jim pořádnou chvíli, než se utišili. Pak se objali a ještě jednou se políbili. Ženská, křikl Matěj Smolař na jednu pradlenu. Támhle ti plave košile, měla bys jí chytit. Markéta dostala nový záchvat smíchu. Ale teď mi musíš pomoci, když jsi mě tolik zdržel, oznámila. Nikdy jsem to nedělal, bránil se. Pravda, není to snadné, ale jako končel si s tím určitě poradíš. Nejsem už končel, opáčil se strojenou lehkostí. Vrhla na něj překvapený pohled, ale nedovolil jí, aby se začala vyptávat. Až potom. Svlékl kabátec, vyhrnul si rukávy košile a ždímal kusy, které mu Markéta podávala. Tentokrát praní odbyla, protože byla zvědavá. Prádlo naházela do dřevěné štoudve, kterou jí Matěj Smolař sebral a galantně nesl sám. Poslyš, Markéto, všechno ti povím, ale nejdřív ty. Proč sama pereš? Adléta měla těžký porod. Dítě je, chvála Bohu, zdravé, ale ona zatím nemůže chodit. Modlíme se, aby se brzy uzdravila. A na děvečku nemáme. Víc říkat nemusela. Matěj Smolař pochopil, že Markétě už dávno došly peníze, které si vzala z domova. Ale hrdost jí nedovolila, aby požádala o další. To byla celá ona. Pocítil k ní obrovskou něhu. Zikmund jmenoval novou městskou radu. Začal tedy on. Právě přicházeli k bráně u kamenného mostu přes Otavu. Mně a všech mých přátel, kteří smýšlejí podobně jako já, se okamžitě zbavil. Včetně Jana Velvara. Na starém městě z toho bylo pozdvižení, ale určitě ne takové, aby donutilo Zikmunda své rozhodnutí změnit. První večer jsem seděl doma v jizbě a přemýšlel. Najednou mi došlo, o kolik krásných let s tebou jsem se připravil na radnici. A tak jsem tady. Počkej, řekla nedůvěřivě a zastavila se. Chvíli se na něj dívala se staženým obočím. Naznačuješ, že mě chceš odvést zpátky do Prahy? Už jednou si to odmítla. Já tě znám. S tebou nehne ani pár volů. Natož jeden vysloužilý končel. Kroutil hlavou a Markéta měla dojem, že hovoří příliš uvolněně, jako by si z ní utahoval. Jenže pak zvážnil a pokračoval. Rozhodl jsem se jinak. Přestěhuji se k tobě, sem do Písku. Nebo můžeme odjet do Prachatic. Dílnu jsem předal tvému synu Jeníkovi. Vyzná se v řemesle, ať si to zkusí jako mistr sám. Před odjezdem jsem zařídil, že složil zkoušky a přijali ho do cechu. No dobře, ale co ty? Vyhrkla trochu zmatená. Neuměla si představit, že její manžel nebude mít celý den nic na práci a bude se motat kolem ní. Mohl bych ti pomáhat v domácnosti, potvrdil k jejímu zděšení. Zatvářila se tak, že se Matěj Smolař hlasitě rozesmál. Postavil díži na zem a i když se bránila, přivinul ji k sobě. Miluji tě, řekl prostě. Tentokrát už tě nenechám odejít. Ale protože tě znám a obávám se, že bys mne asi brzy začala nenávidět, pokud bychom byli pořád spolu, neboj se. Mám tu svou práci. Otevřu soukenickou dílnu. Tady kolem jsou jen tři. A ani jedna není dobrá. Koupil jsem dům od vdovy po jednom soukeníkovi v Prachaticích. I s valchou a zařízenou dílnou. K tomu domu patří ještě dvorec a ovčín a také zahrada s lusthausem před hradbami. Můžeš žít se mnou v Prachaticích, ale pokud odmítneš, budu za tebou jezdit sem do Písku. Je to jen kousek cesty. Nemusíš odpovídat hned. Rozmysli si to. Není co, opáčila rychle. Jakmile se Adléta uzdraví, přestěhuju se k tobě. Víš, Já tě totiž taky pořád miluji. Možná víc, než jsem si byla ochotná přiznat. Při své první návštěvě v Pasovarech Matěj Višně Klárku nijak neohromil, i když se snažil být zábavný a choval se dvorně. Pamatuji se na tebe, připustila. Na Vánoce jsme spolu v Krumlově tancovali a třikrát si mi přitom šlápl na nohu. Dvakrát, opravil jí, ale na její tváři to po usmání nevyloudilo. Hovořili o všem možném, o vídeňském dvoře, o bojích na Moravě i o poslední módě. Matěj Višně se povšechně vyznal ve všem, ale když je opustil, ohrnula Klárka ret a řekla, nic moc, často mlátí prázdnou slámu. Vítek si umiňoval, že svou dceru nebude nutit do ničeho, co by se jí nelíbilo. Ale v tomhle případě udělal výjimku, protože ten rytíř se mu zamlouval. Zeptal se jí tedy, co konkrétně proti němu má. Nic, opáčila vážně. Víc neřekla a Vítek věděl, že je zbytečné se dál vyptávat. Když si pak lehl ve své jizbě na lůžko, ani se nepřikryl, bylo dusné léto. Ležel nahý s rukama složenýma za hlavou a uvažoval. Ale usnul dříve, než na něco přišel. Mnohokrát se během noci probudil, ale jen do jakéhosi zvláštního stavu mezi spánkem a bděním. Zdálo se mu, že tvrz zachvátily plameny. Přebaloval se. A nakonec procitl zbrocený potem. Celé tělo ho bolelo a nenašel sílu, aby vstal. Když se neobjevil ráno na dvoře, vyběhla Klárka po schodech do jeho jizby. Co ti je? Zeptala se nejprve spíš káravě, ale v zápětí si všimla, jak vypadá. Posadila se na okraj lůžka a položila mu dlaň na čelo. Máš horkost. Otevři ústa. Podívala se mu na jazyk, pak zvedla víčka a studovala oční bělma. Ne nadarmo pomáhala v premonstrátském špitálu před zhořeleckými hradbami léčit nemocné. Naučila se tam toho hodně, jenže teď by možná byla ráda, kdyby toho tolik nevěděla. Rychle se pokřižovala a pak tiše špitla, já myslím, že je to mor. Půjdu připravit nějaké byliny. Lež klidně a pokud budeš moci, modli se, to pomáhá. Vítek necítil strach, jen jakousi divnou apatii. Chvíle mi ztrácel vědomí a jen nejasně si vybavoval, že ho někdo balí do mokrého studeného prostěradla. Pamatoval si také, že mu někdo násilím líje do úst jakousi odporně hořkou tekutinu. Sám nevěděl proč, podivil se, kde Klárka vzala tolik síly, aby mu dokázala zvednout hlavu, násilím otevřít křečovitě sevřené rty a ještě mu něco lít do úst. Měl vidiny. Jednou dokonce viděl anděla, který se vznášel nad ním a rukou mu kynul, aby ho následoval. Vítek si nejasně vybavoval, že se vší silou držel pelestí lůžka a křičel, že nepůjde. Tma se střídala se zlatavou září, která ho bodala do očí. V těle cítil bolestivé záškuby a zvracel. Pak najednou vše ustalo. Otevřel těžce víčka, skoro je neudržel. Byla noc a místnost osvětlovalo slabounké světlo skomírajícího plamene v lampičce. Ležel ve své jizbě, vedle lůžka seděl v křesle Matěj Višně zvětřní a dřímal. Chtěl se ho zeptat, co tu dělá, ale nedokázal dostat z úst žádný zvuk. Nijak o tom však nepřemýšlel, protože skoro hned zase usnul. Když se opět vzbudil, byl den. V křesle na stejném místě seděla Klárka. Poznáváš mě? Zeptala se tiše. Jsi má dcera, opáčil chraptivě. Hrdlo měl vyschlé žízní. Sláva! Vykřikla a pak se obrátila na někoho u okna, kam on z lůžka neviděl. Bude žít. Doběhni pro vodu a zřetí trochou vína. Kolem něj proběhl Matěj Višně a zmizel. Co tu dělá? Zeptal se těžce. Pomáhá mi. Sama bych to přece nezvládla. Pak ti všechno vysvětlím. Musíš odpočívat. Večer dostal silný slepičí vývar. Cítil se mnohem lépe. Byl sice zesláblý, ale dokázal už jasně uvažovat a také odpovídat. Přišel mor, vykládala tiše. Byla bledá a vyčerpaná. Nejspíše se nakazil v Krumlově. Jako první zemřel ten písař, Matějův bratr. Přišel mi to povědět a chtěl nás varovat. Jenže to už si byl bez sebe. A tak to zůstal. Až se úplně uzdravíš, vezmu si ho za manžela. Měl jsem dojem, že se ti nelíbí. Kvůli mě nemusíš. Rytíř, který je ochotný sedět u lůžka, na němž leží nakažený morem a nebojí se ho ošetřovat, je dobrý muž a poctivý křesťan. Je dobrý i jinak. Klárka se na okamžik odmlčela, pak stydlivě sklopila oči a tiše špitla. Už nejsem pana. O svatomartinském posvícení se v Pasovarech konala svatba.